Ви знаєте, що останні рази, як я сюди виходив, я проповідував по першому Петра. Ми сьогодні продовжимо досліджувати це післання. Давайте ми трошки тільки згадаємо, що було. Неважко здогадатися, да, що автором цього післання являється апостол Петро по назві післання. Хто були отримувачі в перший раз, коли я проповідував, по першому розділу там видно, що це віруючі люди, які знаходяться в розпорошенні в різних провінціях Римської імперії. В основному це північна частина, там Понтії, Галатії, Каппадокії, у цих районах. Що ж з ними сталося? Ці люди знаходилися в гоніннях. Причиною цьому була проста причина. Їх звинувачували несправедливо у підпалі великій пожежі Риму, яке насправді, скоріше за все, по історичним довідкам зробив сам імператор Нерон, який хотів розбудувати Рим. В таких обставинах вони знаходяться. Що б ви написали таким людям? Апостол Петро пише такий лист, який, перше, підбадьорює їх в цих обставинах, і друге, він їх наставляє, як діяти в цих обставинах, коли вони розпорошені і коли вони в гоніннях, коли в Римській імперії їх переслідують, саджають в тюрми, вбивають. Що робити? Що сказати таким людям? А іноді і в нас бувають різні обставини, хай нас не саджають в в'язниці і не вбивають, але обставини, коли нам важко. Перше, про що апостол Петро говорив, він нагадував їм про живу надію. Якщо хто пам'ятає, перше він говорив і нагадував їм, що ви покликані до живої надії, і що Бог своєю милістю покликав до живої надії. Він розказував, що це, що їм дає. Далі він продовжував, це остання проповідь, він говорив про привілеї християн. Дуже рідко ми говоримо про привілеї християн, насправді їх дуже багато. Ми минулого разу побачили це. В нас було там 4 пункти, які ж є привілеї християн над іншими людьми. І сьогодні ми подивимося далі, про що ж говорить далі апостол Петро. Я назвав цю проповідь «Будьте святі, я бо святий». Мабуть, коли чуєш ці слова, не перше післання Петра згадується, так? Да? А ми знаємо, що це ссилка старого заповіту, ми ще згадаємо, звідки і що. Що значить бути святим? Я по-різному думав, як назвати цю проповідь в контексті святості. Але що значить бути святим? Що це означає? І чи є святі люди взагалі? Хто може назвати себе святим? І сьогодні ми подивимося такі 3 речі. Як стати святим? Як повинні себе поводити святі або святий? І що дає ця святість для нас? Давайте ми почнемо. Але почнемо з того, що прочитаємо цей уривок з 13 по 25 вірш. «Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашим поводженні. Бо написано: будьте святі, я бо святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Послухом правді очистите душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло, немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, то й цвіт опаде, а Слово Господнє повік пробуває. А це те Слово, яке звіщене вам в Євангелії». Добре, давайте подивимося, так як я і говорив. Спочатку, як же стати живим? Що про це говорить апостол? Як же стати святим? Що про це говорить апостол Петро? І живим – це практично синоніми в духовному плані. Перше, що він говорить – майте досконалу надію на благодать. Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Петро виділяє тут дві речі, да? Досконалу надію і благодать. Про надію ми говорили перший раз. Да? Ми казали, що надія – це щось таке, що дає мотивацію рухатися, дає мотивацію жити далі. Такий промінь в кінці тунелю. Що ж таке досконала надія? Слово «досконала» з оригіналу, воно означає, мається на увазі повністю. Тобто повністю покластися на щось. Неможливий варіант із декількох варіантів. Да? А повністю, це значить досконало. Я покладаюся тільки на це. І я більше ні на що не покладаюся, навіть не розглядаю як варіант, який, за який я можу вхопитися, який може мені допомогти. Тобто повністю покладаю, це значить досконала надія. Досконала надія. Що ж таке благодать? Благодать дуже таке на слуху слово, ми дуже часто чуємо про нього, да? І тут цікавий дуже момент. Коли тут говориться про покласти надію повністю на щось, да, на благодать мається на увазі, це значить, що я виключаю покладання на себе. Я на себе зовсім не покладаюся, тому що вся моя надія повністю, всі мої якісь сподівання, все це покладено на благодать. Мого там взагалі немає. Тобто повністю, ні грама, на всі 100% я покладаюся на благодать. Тобто, що благодать? Я розумію свою гріховність, да? Тому я не покладаюся вже на себе. Я знаю, що на себе і на свої діла я ніяк не можу покластися. Єдине, що мене може врятувати, це благодать Бога, це Його любов. Це те, я розумію, що я гріховний, а благодать – це те, що Він покрив мої гріхи своєю любов'ю і дав мені нове життя. От, чому досконала надія? Повністю покладаюсь на благодать. Мого тут нічого немає, ні одного відсотка. Давайте подивимося, що ще. Мати досконалу надію, бути відкупленими кров'ю Христа. 18-19 вірш. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. От скажіть, кому треба відкуплення? Яким людям треба відкуплення? Яким? Да, боржникам. Ну, ті, які знаходяться в боргу. Ну, якщо я не знаходжуся в боргу, то мені не треба відкуплення, правильно? Добре. Чи можу я сам себе викупити? От коли людина, наприклад, у в'язниці. Да, ми знаємо різні випадки, да? Різні люди в нас в в'язницю попадають. Але насправді, чи може людина сама себе викупити з в'язниці? Чи не може? Ну, об'єктивно, реально. Це можливо чи ні? Ні, треба, щоб хтось прийшов і вніс викуп, правильно? Ну, може навіть в нас в країні буває таке, що хтось приходить з грошима цієї ж людини і вносить за неї викуп. Але, в принципі, цей борг ніяка людина не оплатить. Тобто, щоб бути викупленим, треба, щоб був хтось, хто його викупить. По-іншому, я не можу бути викупленим. Тобто, святість неможлива без усвідомлення свого безсилля. Якщо я думаю, що я ще щось можу, що я можу щось сам досягнути, да, багато у нас дуже часто різні релігійні течії, де намагаються досягнути святості. Ну от буквально недавно, 2 тижні тому, Сергій Борисович згадував, що він зустрівся з одним хлопцем, який говорив, що він планує якби досягти такої святості через 10 років. І от буквально недавно я зустрівся зі своїм другом, яким я дуже давно не бачився, 7 років. Він крішнаїд, і от і дуже багато там різних шляхів, скажімо, щоб прийти до Бога, щоб досягнути цієї святості. Ну, насправді ми бачимо, що це можливо тільки одним шляхом. Через відкуплення дорогоцінною кров'ю Христа. Іншого шляху немає. Тобто бути відкупленим і саме кров'ю Христа. По-іншому ніхто і ніщо не могло нас викупити. Тільки кров Ісуса Христа. Це єдиний залог, який можна було принести, коли ми сиділи в в'язниці гріха. Єдиний залог, який можна було принести, щоб нас звідти випустити. По-іншому ніяк. Якщо цей залог ще не принесений, то ми ще знаходимося там. Бачите, знайте, що нетлінним сріблом, ніякими грошима, сріблом, золотом, ніяк цього не досягнути. Тільки кров Христа. Єдина ціна, єдина плата, єдина валюта, яка ходить в цій справі відкуплення. Єдина валюта – це кров Христа. Давайте подивимося, що ще треба, щоб стати святим. Вірити в Бога – дуже проста річ, здається, на перший погляд. Через нього ви віруєте в Бога, 21-й вірш, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Ну, зрозуміло, що без віри в Бога, ну, святість нам не світить. Ніякої святості ми не зможемо мати, тому що він святий. Але в якого Бога? Ну, ми по-різному дуже часто Бога уявляємо. Так, як я говорив, дуже от в кришнаїзмі тому ж самому, це як єдина одна гора, на якій вершині Бог, але до неї дуже багато стежок є, знаєте. Там християнство – це одна із стежок всього-навсього. Там є буддизм, цей вайшнавізм, мусульманство, дуже іудаїзм. Всього дуже-дуже-дуже багато. І навіть уже всередині християнства є багато гілок, які по-різному також це думають, представляють. А всередині однієї гілки ще багато стежок. Ну, але ми дивимося, ну, в якого Бога треба вірити, щоб мати цю, обрести, да, отримати цю святість. Дивіться, як тут сказано. Ви віруєте в якого Бога? Що з мертвих його воскресив. Що з мертвих воскресив Ісуса. І що зробив далі йому? І дав славу йому. І дав славу йому. Оце єдиний Бог. Єдиний Бог, ревнитель, єдина дорога. Євангеліє від Івана 14:6. Пам'ятаєте? Яка єдина дорога до Отця? Ісус говорить, я є правда, життя і шлях. Тільки Він. Тільки так можна стати святими. Тут мого, дивіться, тут мого немає. Тут це все Божа робота в моєму серці. Ну, я не можу собі приписати те, що я став святим. Я увірував. Да. Але завдяки кому? Центральне слово тут не я, а в кого увірував. І як ми можемо мати досконалу надію на благодать, бути відкупленими кров'ю Христа, вірити в Бога? І ще одне. Народитися від Слова Божого. 23-й вірш. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного. Словом Божим живим та тривалим, щоб бути Словом Божим живим та тривалим. Кінець. Дивіться, що, про що тут говориться? Що ми маємо ще зробити? Про що говорить слово? Є дуже відомий розділ, 3-й розділ Євангелія від Івана, да? Де дуже, про це дуже детально описується. Що ми маємо? Якщо ми хочемо мати духовну святість, то що ми маємо ще мати? Духовне народження. Нове народження. Нове життя. Нове серце. Тільки так я можу бути святим. Тому що до того я гріховний. І нічого мені не може допомогти. Я в рабстві гріха. Ну, немає шансів взагалі. Немає шансів. Тому я маю стати зовсім іншим. Ну, знову запитання, чи можу я народитися сам? Ну, те саме запитання, пам'ятаєте, хто задавав Ісусу? От в тому ж 3-му розділі. Нікодим. Як може людина, будучи старою, війти в утробу матері і знову народитися? Ну, не може так бути. І це духовне питання. Чи можу я бути святим? Можу, але тільки в Бозі, який є святий. Тому потрібно нове народження, духовне народження. По-іншому святим стати не можна. Ми з вами пройшли таких чотири речі, як бути святим. Це мати досконалу надію на благодать, бути відкупленим кров'ю Христа, вірити в Бога і народитися від Слова Божого. Це те, що говорить апостол Петро, як він підбадьорює і наставляє оцих віруючих, які зараз в гоніннях. І за якими влада Римської імперії гониться. Давайте подивимося друге. Ми подивилися, як стати святим. Давайте подивимося, як же повинен себе поводити святий. Да? Одне питання – стати святим. Окей, ми увірували. Бог по своїй благодаті зробив нас своєю дитиною. Ми народилися. Ми маємо нове життя. Все, ціль досягнута. Вже далі можна жити, як хочеш, вже якби фініш. Чи ні? Є процес, є мить, коли ми стали святими, але є процес освячення далі, протягом усього життя. І як же ж повинен поводитися святий, як же повинен поводитися ця людина? 13-й вірш. Підперезувати стегна свого розуму. Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Що значить підперезати стегна свого розуму? Ну, взагалі так дивно, да? Чи є в нашого розуму стегна? Ну, якби анатомія про це не говорить, але Біблія про це говорить. Що це значить? Чому це вжито? Підперезати стегна свого розуму. В яких випадках підперезували стегна? В давні часи, особливо на Сході, ви знаєте, в якому одязі ходили? Ну, якщо по-нашому, це просто так, сукня, плаття, да? Тобто довгий такий одяг з такою, можливо, складчатої тканини. І якщо його не підперезати тут, то, в принципі, буде дуже весело ходити, особливо, коли ти кудись спішиш. Тому апостол Петро, використовуючи той контекст культурний, його дуже прекрасно розуміли, що значить підперезати стегна свого розуму. Тому що стегна підперезували завжди, коли виходили в дорогу. Завжди, навіть коли дуже поспішали, завжди підперезували стегна. Тому що це було дуже незручно йти просто так. І апостол Петро, використовуючи цю ілюстрацію, показує, що так ми маємо підперезати наше мислення. Те, як ми думаємо, те, про що ми думаємо. Дивіться, в контексті чого він говорить? Підперезати стегна свого розуму в контексті чого? Надії на благодать. Тому що, щоб не бути такими, знаєте, розтріпаними. Коли одні сказали тут, так думаю, другі сказали тут, так думаю. А особливо в контексті гонінь це дуже актуально. Коли не хочеться страждати. І ти не будеш страждати за те, в чому ти не утверджений, в чому твій розум не підперезаний, не зібраний. І коли ти конкретно, ти розумієш, для чого ти живеш, ти розумієш, для чого страждати, ти розумієш, для чого служити, для чого жити, в тебе є ціль в житті. Коли цього немає, коли розум не підперезаний, таке життя, знаєте, отак живу, як живеться, поки серце б'ється. І так от і живемо. Тому він говорить, ви маєте підперезати стегна свого розуму, ви повинні бути твердими в цій ситуації, ви повинні покладатися на Бога і на Його благодать. По-іншому вас знесуть, по-іншому буде дуже важко встояти в цьому світі, який завжди претендує, і диявол, якому не подобається стиль життя, який благочестивий. Добре, давайте подивимось, що ще. В цьому ж вірші він каже «бути тверезими». Ну, він не говорить про алкоголь, хоча для святих це теж було б непогано – бути тверезими. Але що він каже? Бути тверезими, знову ж таки, в контексті надії на благодать. Що означає тут «бути тверезими»? З оригіналу це слово означає «бодрствувати», «пильнувати», бути розсудливим і стриманим. Тобто не засинати в процесі цього освячення, не засинати в процесі нашого християнського життя. Знаєте, бо воно таке часто на молодіжному слензі стає таким лайтовим. Ну, так от, приходимо десь в церкву раз в тиждень, а може й два рази в тиждень, як пощастить. Іноді на групу зайдемо. І щось знаємо, щось чуємо, але живемо, в принципі, як виходить, живемо. Тому він говорить, будьте тверезими, тому що на вас буде претендувати, на ваш час буде претендувати багато що. Вам в голову буде лізти багато що. То будьте розсудливими в тому, як ви проводите час, що на вас впливає. Ну, особливо це було актуально для них, коли вони були в контексті гнінь. Якщо чесно, в нашому контексті, коли все так тепленько, то мені здається ще небезпечніше. Ну, дуже небезпечно стати таким християнином, ну, таким прихожанином, ухожанином. То будьте тверезі, бодрствуйте, будьте розсудливі. Далі він говорить, не повертатися до попередніх пожадливостей. 14-й вірш. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання. В оригіналі, до речі, тут стоїть не просто як слухняні, а як слухняні діти. Не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей. Бачили ви колись слухняних дітей? Ну, зараз трохи їх рідше, да, видно. Ну, бачили, коли діти слухаються? Що це значить? Які це діти? Ну, от як можна описати? Як? Золота, да, металева, металічна, яка просто мовчить, да, якби нічого не робить. Слухняні діти – це ті, які ти сказав, і вони що? І вони пішли і зробили так само. Оце слухняні діти, оце послух. Але в чому він каже бути як слухняна дитина? В чому? Щоб не застосовуватися до попередніх пожадливостей вашого невідання. Чому? Всі ми, всі ті, які знають Христа зараз, особисто і близько, і навіть мають дуже близькі стосунки, якщо так, то слава Богу, всі ми колись його не знали і жили в гріхах. І були такі гріхи, які нам дуже подобалися. І які нам дуже подобалося робити. І від яких, мабуть, і важко було відмовлятися. І дивіться, якщо у нас не підперезані стегна нашого розуму, і ми не тверезі, ми не розсудливі, то ці гріхи будуть про себе нагадувати. І вони будуть знову претендувати на наш час. Вони будуть хотіти ввійти в наше життя. От згадайте, який гріх вам дуже подобався до увірування? І чи нагадує він зараз про себе? І він говорить, підперезуйте стегна свого розуму і не навертайтеся до тих гріхів, які у вас були раніше. Тому що небезпека завжди ця є. І якщо ми не будемо тверезі, не будемо розсудливими, не будемо бодрствувати, то дуже легко цей гріх може знову увійти в наше життя. Далі, що він говорить робити? Вивчати Писання, 16-й вірш. Бо написано, будьте святі, я бо святий. Дивіться, бо написано. Апостол Петро знає, до кого він звертається. Він знає, що ці люди добре знають Писання. Тому він їм нагадує і зсилається на старий заповіт. Ви знаєте, де це написано? Це Моїсеєвий закон, книга Левит. Там, де писався закон Божий, там написано. Він знає, що вони знають це слово. Це для них повинен бути авторитет, якщо він на нього ссилається. Ну, якщо я дяді Васі з сусіднього під'їзду підійду і скажу, бо написано, не впивайтеся вином, а сповнюйтеся Духом Святим, як ви думаєте, авторитетно для нього це прозвучить? Не дуже авторитетно. Він знає, що це слово для них авторитетно. Він знає, що вони його знають. Він знає, що вони його вивчають. Розумієте, да? На той час нового заповіту не було. Старий заповіт було Писання. Тому вивчати Писання. Як повинні поводити себе святі? Вивчати Писання. Далі. Розуміти свою неспроможність бути святим без Бога. Той же такий вірш. Бо написано що? Будьте святі, я бо святий. Написані ці слова в старому заповіті, сприймалися вони тоді теж трошки по-іншому, тому що це було написано, щоб люди виконували закон. Але в принципі і цей закон був даний для того, щоб люди зрозуміли свою неспроможність виконати його без Христа. Пам'ятаєте, що таке закон, що Писання говорить? Дітоводітелька Христу, да, в синодальному перекладі. От, цей закон мав показати, що ви неспроможні. І ви не можете бути святими без мене, бо я святий. І тільки коли ви мої діти, тоді ви можете бути святими. Тоді ви можете виконувати закон. Тоді ви можете бути слухняними. І тоді ви можете жити по слову. По-іншому це нереально. Тобто людина, яка свята, вона розуміє, що вона святою стала не завдяки собі, або Бог святий. І я не можу бути святим без Нього. І не можу жити свято без Бога. Давайте подивимося ще, як повинен жити святий. Мати страх перед Богом. 17 вірш. Апостол Петро пише: «Коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання». Якщо я не боюся Бога, да, не маю от цього трепету перед Ним, перед Його Словом, то ми вже на шляху падіння. Ну, ми вже падаємо, просто це ще не дуже видно. Скільки разів, коли я чув падіння в таких хороших християн, які так багато робили для Бога і жили для Нього. І от точкою, з якої от це все починалося або продовжувалося, це от відсутність трепету перед Богом і Його Словом. Відсутність Слова, далі це вже йде, відсутність Слова, відсутність молитви. Але коли от це от починається, то чекайте біди. Скоро буде біда. Скоро буде падіння, і причому дуже серйозне може бути. І повернення до старих гріхів. Ви пам'ятаєте, звідки страх Божий? Пам'ятаєте, звідки він починається? Тобто мудрість звідки починається? Зі страху Господнього. Будьте розсудливими. Коли ви будете розсудливими? Коли будете мати страх перед Богом. Приповісті 1.7. Пам'ятаєте, наймудріша людина говориться, Соломон, за все життя. Мати страх перед Богом. Коли його немає, це вже дуже небезпечно. Тоді вже є. Я живу сам для себе, я вже живу як хочу. Ще одне давайте подивимося. Як живуть святі? Надіятися на Бога. 21 вірш. Це все описує апостол Петро цим людям. Дивіться, як він їх підбадьорює. Він каже, дивіться, ви ж святі, то будьте, живіть так, як святі. От як ви маєте жити. От він закликає, якщо на початку він їх підбадьорював, то зараз він закликає, будьте святі. Бо у вас є цей потенціал, ви всередині є цей потенціал, бо в вас живе Дух Святий, у вас живе Бог Святий. Надіятися на Бога. Через Нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив та дав славу Йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Ми понадіялися на Нього, коли увірували. Да? По-іншому ми би не увірували, якби надіялись на себе. Але цей процес освячення, він продовжується. І надія на Бога нам потрібна кожен день. Кожен день. Ні дня ми не можемо прожити без надії на Бога. Якщо ми починаємо жити, надіючись на якісь свої речі. Ну, цікаво, до речі, на що я надіюсь? От на що я надіюсь, коли я вирішую питання по-своєму, на що я надіюсь? Коли я думаю дати хабар, на що я надіюсь? Коли я десь там щось маленька брехня, на що я надіюсь? От, на що я надію? От впродовж всього життя надія на Бога. І впродовж кожного дня ми робимо якісь вибори, які показують, на що я надіюсь. Чи я надіюсь на Бога, чи я надіюсь на щось інше. Може бути гроші, знайомства, власний досвід може бути, власні навики, які я здобув. На що я надіюсь? От виходжу за кафедру, на що я надіюсь? На те, що я вже десь там провчився, щось знаю, дослідив текст, да, і це треба. Але хто робить цю дію, хто робить переміну? То точно так в кожній справі, яку ми робимо. На що я надіюсь? Давайте згадаємо, як повинен себе поводити святий. Перше, підперезувати стегна свого розуму. Друге, бути тверезими. Далі, не повертатися до попередніх пожадливостей. Вивчати Писання. Розуміти свою неспроможність бути святим без Бога. Мати страх перед Богом. Надіятися на Бога. І останнє в цьому другому пункті. Любити один одного від щирого серця. Це, мабуть, одне з найважчих. Да? 22 вірш. Послухом правді очистить душі свої через духа на нелицемірну братерську любов. І ревно від щирого серця любіть один одного. Дивіться, перше, що говорить апостол Петро, щоб мати оцю любов братерську, ревно від щирого серця, ревно, да? Що треба зробити, що спочатку має відбутися в наших душах? Дивіться, послухом правді що зробіть? Очистіть душі. Що очищає душу? По цьому тексту, що очищає душу? Послух правді, да? Не просто істина. Да, істина. Коли я слухаю цю істину, коли я послушний цій істині, послуг правді очищає мою душу. Коли Слово Боже, Бог через своє Слово робить отаку от переміну в мені, то тоді я можу любити інших. А то я намагаюсь любити, а щось не виходить. А чого я не можу любити? Чого я не можу порадуватися успіху свого брата? А коли я чую про його успіх, то мені тут ці жаби бігають тут по всьому тілу. Чого це не в мене, а в нього? Чого я не можу порадіти? Це ж любов, правильно? Не тільки, коли йому дуже погано там поплакати біля нього, але й порадуватися, коли в нього успіх якийсь є, якого в мене навіть, може, й немає. Оце любов. Там щось, ці апокріфи, Толік потім поправочки зробить. Окей. Послухом правді очисти душі, і тоді ми зможемо любити. Тоді ми зможемо любити. І дивіться, цікаво, як. Ревного і від щирого серця. То я ревную не про те, щоб мені було добре, а я ревную про те, щоб йому було краще, щоб їй було краще. Уявіть такі стосунки. Уявіть такі стосунки. От вам процес освячення. Ви можете зараз так любити? От я можу так любити? От чесно, дайте собі відповідь. Я можу так любити. І це є процес освячення. От дивіться, з чого він складається. От оці всі пункти. Як святий має жити? Якщо в нас цього немає, якщо в нас немає слова в житті, якому ми дозволяємо очищати нашу душу, якщо немає того всього, що ми сказали, не підперезуємо свої стегна, ми не бодрствуємо, то де йому взятися тієї любові? Сама по собі має впасти тако в моє серце. Оп, кнопку нажали, тепер я з завтрашнього дня люблю всіх. Так не буває. Стосунки з Богом дають ці стосунки з людьми. Якщо я люблю Бога, тоді я буду любити людей. Пам'ятаєте, дві заповіді. Найголовніше Ісус дав. Люби Бога, люби ближнього. Любов до ближнього неможлива без любові до Бога. Добре, ми дві речі з вами побачили. Як стати святим і як повинен себе поводити святий. Давайте ще останнє подивимося. Що ж дає святість нам? І перше – це благодать. Той же такий 13-й вірш. Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Ми починали це на початку проповіді. Що таке в суті благодать? Ми, в принципі, знаємо, багато чули. Давайте подивимося, що про це пише апостол Павло в 5 розділі Римлянам. 20-21 вірш. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Де благодать рясніє? Коли? Коли гріх? То що вона робить з гріхом? Вона покриває цей гріх. Благодать покриває гріх. Що далі? Щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Що вона ще робить? Вона покриває гріх, але вона не тільки покриває, да? Запанувала через праведність. А що вона ще дає нам? Вона дає нам праведність, і що ще дає? І життя вічне. Вона не тільки покриває гріх, за який, в принципі, покарання за гріх – смерть, а вона ще й дає праведність, Ісусову праведність, який помер, в цьому і благодать за наші гріхи, і дає вічне життя. Вона ще й зверху дає. І дивіться, давайте ми тепер повернемося, чи не повернемося? Повернемося. Дивіться, ця благодать в 1 Петра 1,13, як вона дається, дивіться. Ми якось її заробляємо? Ні. Що приноситься вам? Приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. І от оця благодать, яка має таку прекрасну функцію, вона покриває наш гріх, вона закриває його, вона дає нам свою праведність, Ісус дає свою праведність і дає вічне життя. Вона просто приноситься. Ви знаєте, і благодаттю ви спасені, і це не від вас, це дар Божий. Ми багато віршів про це знаємо. Нічого нашого тут немає. Дивіться, ця прекрасна благодать просто дається. Просто дається. Коли ми розуміємо свій стан перед Богом. Давайте подивимося ще, що дає святість. Ми сказали, благодать дає, да? Тобто вона дає нам нове життя, дає нам праведність, дає вічне життя. Але і тут в житті вона дає вже нам насичене змістом життя. 18-й вірш, давайте прочитаємо. «І знаєте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків». Ми відкуплені Ісусовою кров'ю. Але дивіться, від чого ми відкуплені? Навіть тут уже на землі. Яке наше життя без Ісуса? Марне. Іншими словами, воно нікчемне, воно безцільне, без смислу, без сенсу. Без Ісуса взагалі сенсу немає в цьому життя. І ми всі з вами так жили. Життя, в якому ну, в принципі, немає цілі, немає, ради чого ми живемо. Заради чого ми живемо. І так ми всі жили до зустрічі з Ісусом. А хто з ним ще не зустрівся, то до цього часу немає сенсу в житті. Він думає, які би не були цілі в житті, які би дуже класні не були цілі, розписані, розплановані, дуже гарно і мудро з першого погляду. Якщо в цьому житті немає Ісуса, воно взагалі без сенсу, воно пусте, марне. А і дивіться, ми відкуплені від марного життя, і тому Бог дає нам ціль, дає зміст цьому житті, дає життя, яке насичене змістом. Ми знаємо, заради чого ми живемо, ми знаємо, куди ми йдемо. Дивіться, ну дуже цікаво, якщо людина вийшла з дому, і вона не знає, куди йде. Ну, в неї немає цілі. Оце маразм, ну це справді маразм. Але скажіть мені, люди, які не знають Христа, куди вони йдуть по цьому життєвому шляху? Вони знають? Вони ж не знають, куди йдуть. От вам і маразм. І так воно і виходить. Ми маємо ціль, бо ми знаємо, куди ми йдемо. І нам є заради чого жити. Якщо я не знаю, куди я йду, я ніколи туди не дійду. Немає тоді цілі. Тому от, Бог дає нам насичене змістом життя. От, дається святість. Коли Він нам дає свою святість, Він нам дає сенс життя. Дає зміст, насичений зміст. Давайте ми зробимо висновок того всього, що ми з вами тут побачили, що говорить апостол Петро. Бог закликає своїх дітей до святості. Да? Він говорить, будьте святі, я бо святий. Бог показує через апостола Петра, щоб стати святим неможливо своїми силами, а тільки надіючись на Божу благодать, вірячи в Господа та будучи народженим Його Словом та викупленим кров'ю Христа. Та Бог показує, що після цього наша поведінка не стає відразу досконалою. Да? Він далі говорить про процес освячення. І ми потребуємо освячення, яке триває усе життя. І святість, яка можлива тільки у Бозі, дає нам благодать та насичене змістом життя. Дає сенс уже тут, на землі. На кінець я би хотів би задати питання. Тому що от, в принципі, зміст нашого життя. Якщо це не має для нас змісту, ми живемо без цілі. Немає сенсу в нашому житті. Ісус дав своєю кров'ю нам сенс для життя. Він дав нам свою праведність, Він дав нам вічне життя. І тільки з Ним ми можемо це мати. Без Нього, уявіть, без Нього всього цього немає. Без Нього пусте життя. Без Нього нема сенсу. Я не знаю, для чого ми жили, да, і дуже часто люди і живуть без цього сенсу. Давайте ми задамо собі питання. По чому видно, що я святий? Або навпаки, не святий. От в чому видно, що я святий? От ми подивилися, да, характеристики святої людини. От як я живу? Наскільки от в мене стегна, да, підперезані? Чи вертаюся я до гріхів своїх старих? Чи перебуваю я так в слові? Чи залежний я такий від Бога? На що я надіюся, коли роблю різні вибори? От оті всі речі, про які ми говорили. На що я надіюся? По чому видно, що я святий? Далі, як можна описати мій духовний ріст, зміну характеру за час після увірування? От ви в різний час увірували, ми всі в різний час увірували. Але що змінилося з того часу? Який оцей, як можна цей процес освячення пощупати? От, що я жив так, я реагував так, а зараз реагую так. Я тоді гордився, зараз радію за цю людину. Заздрив, да, зараз радію. Тоді гордився, зараз служу. От як можна пощупати цей духовний ріст? Ще, я духовно прогресую, чи я деградую? От можна, знаєте, 20 років бути віруючим, але бути насправді на тому самому місці. От, але зараз останній процес, умовно кажучи, рік. За останній рік я духовно прогресував чи я духовно деградував? От, це теж можна пощупати по тому, як я живу. І не тільки по читанню слова і молитви, це також індикатор. Але і по тому, як я реагую, які я вибори роблю. І останнє. Яким змістом насичене моє життя? Да? От, яка ціль, до чого я прагну? Який мій зміст? От, про що я думаю, якщо його забрати, от і все. Життя втратило зміст. От якщо Ісуса забрати з вашого життя, життя втрачає зміст? Якщо втрачає зміст, тоді він ваш зміст життя. А якщо ні, тоді у вас якийсь інший зміст життя. Щось замінило Ісуса вже на троні вашого серця. От ми говорили про святість. От хто такий святий? І як стати святим? Хто такий святий? Що, як він себе поводить? І що дає святість? І головний в цій святості – це Ісус Христос. От ми сьогодні будемо згадувати про цю Його жертву. Подумайте над цим питанням. Якщо Ісуса забрати, чи втрачає зміст моє життя? Бо Він є зміст всього тут, всього на землі, і тим більше нашого життя. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти таких негідних ворогів собі Ти викупив своєю кров'ю, Боже, Ти зробив святими. Ну, коли говориш слово «святий», здається, це щось таке недосяжне. І Ти справді був до нас таким недосяжним. І тільки в Ісусі Ти став для нас досяжним, став тим, який сам прийшов до нас, сам помер за нас. І Ти дав нам свою праведність. І ми нічого не могли для цього зробити. Ми могли тільки в скрушенні серця прийти до Тебе, розуміючи от всю свою негідність. Дякую, Ісус, Тобі за те, що Ти робиш святим, Боже, за те, що Ти даєш цю святість, і за те, що Ти освячуєш на протязі життя, і Ти хочеш змінювати нас, щоб через нас більше відображався Ти сам. Прошу Тебе, Ісус, благослови нас жити свято, слідкувати за своєю святістю, Боже, щоб через наше життя було видно Тебе, відображався Твій образ, Боже, було видно Твою святість у нашому житті, бо в нас немає нічого святого. Прошу Тебе, Ісус, благослови. Дякуємо за Твою жертву, за Твою смерть на хресті, яку ми зараз будемо згадувати, і за те, що Ти дав нам своє життя, свою праведність, і ніхто би інший не міг би дати це і оплатити цей борг, який Ти оплатив за нас. Дякуємо Тобі, Ісус. Амінь.